Hvað hétt afi þinn?
Hann hétt Guðmundur Gíslason.
Og þú hefur verið mjög ungur þegar hann sagði þér þetta?
Já, ég var svona, ég hef verið líklega 9 og 10 ára, ekki á 10. árinu. Uh-huh. Hann var fæddur 1840.
1840? Já. Og hann hefur hægt gaman af að segja þau sögur
svona? Já, hann kunni mikið af sögum og sögnum. Hann dó 1912. Hann kunni geislega mikið af sögum.